nilqakom għal programmi ħor ta' Radio Mocha flimkien miegħi Daniel fuq Campus FM. Inti tinsa ħafna, jew ġieli użajt l-espressjoni għandik x'memorja ta' ħuta. Iżda però tgħid vera l-memorja tal-ħuti hija qasira. Jiddependi jekk aħna x'nitkellmu fuq dik li jdula il-working memory jew l-attention span. Hemm għara ftit l-evidenza. Din l-ispeċi tgħix fix-xmajjar lagi ġibjuni għadajjar u kondotti fejn ikun hemm ftit ilma. Hija rrapportata li għandha l-oriġini tagħha fl-Asja. Din il-ħuta, magħrufa goldfish, ġiet iddomestikata iktar minn 1000 sena ilu u ġiet introdotta fil-Ġappun fis-16 seklu u tieħdet l-Ewropa. Minn hemm imxiet kważi mal-bqija tad-dinja. L-abilità li tiffoka u żżomm l-attenzjoni jista' jkun qed tinbidel skont ir-rispons tal-ambjent ta' madwarna li qed jiżdied ħafna distrazzjonijiet speċjalment fid-dinja online. Però dan huwa argument differenti. U hemm iktar argumenti li juru kontra. Alla voljam il-frażi popolari ħafna għal xi ħadd li jinsa ħafna, bħal xi ħadd li għandu memorja ta' ħuta, dan mhuwiex qed ikun xjentifikament korrett, peress li jistgħu jiġu trenjati biex jirrispondu għal tipi ta' mużika u dawl differenti. Huma magħrufin biex jieklu kollox inkluż bajt sa' ħut ieħor u għandhom appetit kbir. Infatti ma jifqux jieklu anke jekk ikunu xebgħu. Peress li għandhom din l-imħabba l-ikel, jiftakru wkoll fix ħin ħajkunu jieklu tant illi jantiċipaw meta jkun ġej l-ikel. Dan jimplika li għandhom sens tajjeb ta' ħin. F'esperiment minnhom il-goldfish tagħlim li jekk jafas il-liver f'ċertu ħinijiet ta' ġurnata jieħu l-ikel. Infatti jinjora il-liver jekk ma jkunx hemm ikel ġej. B'hekk il-goldfish jista' jassoċja in-nies ma' l-ikel. Dan jissejjaħ associative learning. U għandhom l-abilità li osservaw il-ħut sħabhom u jagħmlu dak li jidulu social learning. B'hekk jekk xi ħadd jgħidlek li għandek memorja ta' ħuta, tista' tgħidilhom grazzi u qegħdin jagħmlulek kumpliment.
Show me how.
student tal-lum għanna lil Dennis Kotajjar mid-Dipartiment tal-Fizika fl-Università ta' Malta. Għaj jitkellem fuq id-dottorat tiegħu li jagħmel jew spiċċa din is-sena. Mela qabel dan, grazzi ħafna tal-għajt l-istedina li tiġi fuq il-programm. U issa xtaqt insaqsik xi ħaġa żgħira fuqek inti, minn inti?
Kratinti, jien Dennis Kotajjar, riċerkatur ta' 30 sena, bħalissa qed naħdem fid-Dipartiment tal-Fiżika. U l-PhD tiegħi jkun fuq ix-xjenza spazjali, study, or space sciences insomma.
Allora fejn komplejt l-istudju tiegħek f'dan il-qasam fuq l-ispazju?
Nerik il-verità qed ma kelli f'moħħi li nagħmel PhD. Però meta ġejt ippreżentat bil-proġett mill-supervisor tiegħi, Dr. Alessio Magro u Christian Zarbadano, oġobni dal-proġett għax jikkombina kemm il-fiżika u kemm ix-xjenza tal-computer, żewġ suġġetti li minn dejjem kienu l-qalbi.
Infatti issa ħa nsaqsik iktar fid-dettall fuq x'għamilt, għax ħa nitkellem fuq l-ispazju ma kif nafu l-ispazju huwa enormi mhux kbir sewwa. Infatti qasna għandna idea ta' kemm hu kbir ma huwa enormi sewwa. Għal infoka issa ftit. Fuq x'inhi satellita, satellita hija kelma li tintuża ħafna. Però forsi nitħawlu eżattament xi tfisser f'dan il-kuntest.
Ekku, satellita hija oġġett li qed torbita jew tiddur madwar id-dinja. Issa meta nitkellmu fuq satellita artifiċjali, sewa, huwa magna ġeneralment li kuntella l-bnieda biex jew josserva d-dinja, jew kellha josserva l-ispazju sewa. U meta ngħid josserva d-dinja biex jagħti servizzi fuq pereżempju weather predictions jew jara. Satellite imagery daw l-affarijiet.
Ġifieri kollhom użu. Sewwa?
Ġeneralment ikun jagħtu servizz.
U dawn jinsabu
kif telekomunikazzjoni.
Qed iduru madwar id-dinja. All right. U kemm hemm dejjem ħadd ieħor?
Bħalissa huwa stimat li hawn isu aktar minn 2000 satellita li qed tintuża. Però kważi d-doppju ta' satelliti li bħalissa jew ma jintużawx jew bażikament mietu.
Ġifieri dawna biex niftehmu, want li jien titkella satellita fl-ispazju u qed iddur għal raġunijiet sewwa kif qed jew telekomunikazzjoni jew mbagħad jitħallew hemmhekk. Ma tistax iġibhom lura.
Skont fejedin. Jekk ikunu qed jorbitaw jisu taħt 800 kilometru, daw mażmin jinżlu, għax ikun hemm atmospheric drag u bil-mod jinżlu. Però dawk li qegħdin aktar il-bogħod, dawk li qegħdin 30,000 kilometru l-bogħod, jiġifieri qed jorbitaw f'distanzi ħafna ikbar, dawk idumu ħafna u ġieli u ħafna drabi ma jerġgħux jinżlu lura. Jibqgħu hemmhekk iduru tista' tgħid għaldejja.
Ġifri hemm dawk li mhumiex qegħdin daqshekk il-bot qed ngħidu xorta ma tarhomx bajnin.
Eżempju 300 kilometru fejja pereżempju l-ISS.
All right. U dawk qed tgħid li mbagħad jinżlu qishom waħidhom.
Dawk jinżlu għax peress li qed iddu hemmhekk hemm l-atmosfera, diqishom l-atmosfera tislowja, allura jekk inti ma tibqax iżżid il-veloċità tal-vettura tiegħek. Dik tinżela xi gravità tniżela eventually.
Ma mbagħad tagħmel ħsara x'forsi minn qed jismejt u jekk taqa' fuqi. X'ha jiġri?
Re-entries isiru jiġifieri, jiġu saru re-entries ta' oġġett ikbar mhux ħażin. Però ħafna drabi daw jew jispiċċaw fil-baħar jew tant sħana li tiġġenera satellita jew tidħol fid-dinja, ħafna minnha tkun tiddiżintegra. Mbagħad li jifda l-biċċ iż-żgħar li ġeneralment jispiċċaw fl-oċeani barka.
Ġifieri xorta mhux ħajspiċċaw fuq rasna, ma xorta hija tankwit li ovvjament qed jaqgħu.
Hemm riskju imma l-probabilità hija żgħira.
Eħe, li għax ma rridux ovvjament inbeżdaw in-nies jgħidu ġifieri daw kollha ħajjaqgħu fuq ras ikun mexja barra flok jaqgħu jruptan jaqgħu xi biċċa satellita fuq rasi.
Beh, che mi stai con probabilità da jazera.
Tajjeb ħafna. U nimmaġna li jikkalkulaw ukoll fejn ħajkunu jaqgħu biex tkun tista' tinżel f'post fejn ma taqgħux fuq in-nies.
Eżatt, infatti għalhekk il-monitoraġġ ta' daw is-satelliti li huwa x-xogħol li konna qed nagħmlu ħana għalhekk huwa importanti. Ħalli inti jekk ikun hemm riskju żgħir kemm hu żgħir li oġġi qed ħajja għalhekk lura f'post fejn huwa abitat, inti tkun taf mod preċiż fejn jista' jaqgħu.
U fatta komplu niskelmu ħafna fuq dan id-dettalji, ma qabel dan. Allura, is-satelliti sali qegħdin iktar il-fuq. Sewwa, xi ħallu warajhom fl-ispazz, dawn mhumiex ħajinżlu lura, xi ħallu warajhom?
Satellita once li tibqa' hemm di eventually jew ħad ispiċċa bla ħad ispiċċa di għax jew nitilfu l-kuntatt minn magħha. Jew inkella bħal kull magna tispiċċa taħdem. Allura di tħalli wara jaqsu dajġi qisu żibel fl-ispazju bażikament għax oġġett li qiegħed hemm u mejjed bażikament. Però ġieli jkun hemm splużjonijiet ukoll ħabba system malfunctions jew kollok jkun qed fadil aktar fuel u ta' fin. U di ovvjament ħad isplodi f'ħafna biċċiet, allura minn oġġett wieħed ġiet eluf jew miljuni. U di dan qisu sħaba ta' oġġetti dejjem jibqgħu jduru hemmhekk. Dali eventually aħna ngħidulu tal-space debris.
Sewa, u dan il-debris sewa il-ħniġi su biex insejħu l-uwek.
Tista' tgħidek.
Illi inħallu warajna fis-satelliti. Huwa ta' inkonvenjent apparti li ovvjament nimmaġna li huwa ta' inkonvenjent, imma huwa ta' inkonvenjent u fil-każ għara.
Għax, ovvjament skont fej qed-torbita s-satellita, daw l-oġġetti jkunu qed jitrevilgħu velociti għoljin ħafna, qed nitkellmu kilometri fis-sekonda. Allura anke li żgħar oġġett jista' jekk jaħbatlek ma' pereżempju satellita oħra, jafik issirilek kompletament. U meta jkissirilek kompletament qed jinħolqu aktar biċċiet jew proġekta iżda li jistgħu jikkawżaw collisions oħrajn. U jekk ovvjament jikkawżaw collisions oħrajn, dejjem qed nitilfu satelliti li ovvjament huma expensive ħafna, jew għal ħares qatt jafu jkunu ta' periklu għal xi missjoni spazjali li tkun manned mission, jiġifieri jkun hemm l-umani. Ġifieri.
Allura jkun hemm hekk jaħtu x'urxin.
Eżatt, u kif aċċennajt il-fatt li l-veloċitajiet huma għoljin ħafna. Jafik anke sempliċement Bolt pereżempju, għandu biżejjed enerġija jekk għandek Bolt li jew vid li qed jitrevilja kilometri fis-sekonda, pereżempju 8 kilometers a second, dan anke sempliċement jista' jkollu jikkawżalek danni kbar l-satellita tiegħek jew space station.
Jiġifieri ovvjament hemm ħafna żvantaġġi għal fejn dan id-debri ovvjament jista' jagħmel ħafna ħsara kemm l-affarijiet li diġà qegħdin hemm uridu nħalluhom hemm u kemm għan-nies għax semmejt sewwa jekk ikun hemm in-nies fin li tal-lajna tal-lajna
l-ispazju. Space station, per eżempju.
Ekku, ekku. Ġifieri meta qed ngħidu space station għax forsi ġieli smajni għad il-kelma, ma forsi tispjegana ftit iktar.
Space station hija spacecraft, sewwa li huwa vehiklu li huwa ddisinjat li jdur fl-ispazju. Li ħafna drabi jkun laboratorju fejn fih l-astronauti jkunu jaħdmu jew jittestjaw esperimenti differenti biex jaraw kif dal-esperiment ikun qed jittestjaw il-microgravity, ġifieri il-gravità hemmhekk ma tkunx għolja. Lura jkunu qed jittestjaw dat tip ta' esperimenti. Apparti, pereżempju, wieħed minnhom huwa kif il-bniedem jinbidel sewa f'environment li huwa ta' microgravity. Ġifieri mill-esperimenti li
laboratorju fl-ispazju mill-li qed nagħmel jiena.
Eżatt, li jkun qed jitrevilja madwar id-dinja.
Ġifieri mhux terġgħu tgħid ovvjament aħna nafu l-laboratorja hawnhekk din id-dinja post wieħed qegħdin hemm. Sewwa jew inkellu rajt tista' tieħu l-apparat miegħek u jkun qishu moving imma mhux daqshekk ovvjament. Kif tgħid taħseb fuq daqshekk li għandek letteralment il-laboratorja qed idur mad-dinja.
L-ISS huwa 300 kilometru. Għatidur madwar id-dinja veloċitajiet għodni ħafna, li għaddi ħafna drabi fil-ġurnata għamu fuqna u mkunuġna.
Ekku, hija xi ħaġa li kif qed tgħid inti ma nafux, għax fil-verità ma narafx qiegħed il-bot. Sewwa, alla se kontantx taħseb daqshekk fuq. Li xtaqt forsi nikklarifika qabel ma mmorru għall-pawża sajra kienet, aħna bdejna kollox fuq is-sateliti, semmejt is-sateliti artifiċjali. Forsi tgħidilna ftit qabel ma mmorru għall-pawża żgħira. X'inhi tagħtina eżempju ta' satellita li mhijiex artifiċjali.
Issa satellita li mhix artifiċjali hija xi ħaġa li tiddur mad-dinja. Jiġifieri l-qamar jista' wkoll jiġi kkunsidrat bħala satellita. Però mbagħad għandek ġebel żgħar li jkun fl-ispazju, l-ispazju mhux kompletament vakum. Dak ukoll jiġi kkunsidrat bħala ovvjament satellita ma bħala definizzjoni ti tkun qed iddur mad-dinja. Jiġifieri aħna ġeneralment fejn jidħol space debris nkunu qed nitkellmu fuq dak li huwa artifiċjali, dak li ħoloq l-bnieda.
Ġifieri dak li ħoloq il-bniedem nidu l-artifiċjali ovvjament jekk għandek il-qura li qed iduru mad-dinja. Dawk huma affarijiet ovvjament mhux artifiċjali. Tajjeb, nmorru għal pawża żgħira, mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Dennis Kusajjar. Hemmhekk wara dik il-pawża żgħira din nitkellmu ma' Dennis Kusajjar fuq id-dottorat tiegħu u riċerka li jagħmel fuq l-ispazz, mod speċifiku fuq id-debri li joħloq meta jkun hemm is-satelliti artifiċjali ġifieri dawk li nkunu tellajn aħna fl-ispazju. U issa li xtaqt insaqsi huwa fuq il-monitoraġġ għax qabel morna l-pawża kont semmejta din il-kelma monitoraġġ. Allura x'inhu dan il-monitoraġġ ta' dan id-debri li hemm l-ispazju madwar id-dinja tagħna?
Infatti kif tkellimna qabel li da d-debri jaf jikkawża problemi, huwa importanti ħafna li nkunu nafu fejn hija. Issa peress li da dejjem mhux dejjem qed jiċċaqlaq u dejjem il-pożizzjoni tiegħu mhix fissa, u aktar diffiċli biex inti tkun taf fejn qiegħed bħalissa u fejn ħajkun ftit sigħat wara. Allura huwa importanti li nbnew istrumenti ġodda jew nupgradejaw istrumenti preżenti biex dejjem nkunu kapaċi nkunu nafu x'hemm madwar id-dinja u aktar importanti f'ejn qiegħed f'kull ħin. Da biex pereżempju nevitaw li jkun hemm xi kolliżjoni bejn satelliti. Għax inti biex timmanuvra daw is-satelliti trid il-fuel u l-fuel hu expensive u allura inti kemm jista' jkun xejn ma jaħbad ma' xejn. Aħja. Imma fejn jidħol il-monitoraġġ kemm mid-dinja stess u anke satelliti speċjali li kapaċi josservaw x'hemm madwar.
Meta qed nitkellmu fuq dan il-monitoraġġ, x'tużaw biex tagħmluh dan il-monitoraġġ?
Fil-kastana aħna konna qed nużaw radar. Mela dar-radar kien eżatt. Dar-radar jemittja signal partikolari sewwa electromagnetic wave. Din tiġi taħbad mas-satellita. Din il-radiation tiġi riflessa lura u di tiġi pikjata nir-receiver sewa. Sa fil-kastana kenna il-transmitter li kien qiegħed Sardegna u kenna receiver li kien Bologna sewa. U dak kollu li kien qed l-oġġett li għaddu bejniethom dak li aħna ngħidulu fil-field of view tal-istrument tagħna daw jiġu pikjati u aħna dak inkunu nistgħu nkunu nafu fejn bil-radiation li riflettu lura. Sewa aħna nkunu kapaċi nkunu nafu kemm għaddejjin veloċità fejn qegħdin u eventualment inkunu nistgħu nagħmlu prediction ta' daw fejn ħajkunu fil-ġranet, pereżempju li ġej. Ovvjament teams differenti tagħna jaħdmu fl-istess problema. Però apparti radars jeżistu metodi bħal optical telescopes. U anke llum il-ġurnata u satelliti speċjalizzati li kapaċi osservaw xem għaddej madwar bil-kameras li kollhom fuqhom.
Ma tissemmi radiation, ġifieri issu hemm żewġ metodi jekk fint sew għandek jew optical telescopes, jew inkella dawn ir-radars li jbatu jitrażmettu l-messaġġi u jara x'jaqbad bejnietom. Biex ovvjament taqbdu u timmonitorjaw il- dan id-debri li kon qegħdin nitkellmu fuqu. Però il-radiation jitużaw f'dan ir-radar, għax forsi ħafna nies jgħidu lek radiation mhux ħażin. Speċi mhux qed jagħmel lilna ħażin allura lilna bħala nies, forsi tikklarifika naqra speċi x'radiation tużaw u jekk jagħmel xi effett ħażin fuq is-saħħa tal-biżness.
Le għandek raġun, din użajt il-kelma radiation. Imma bażikament li qed nużaw aħna huma radio waves. Li ġifieri jinsabu madwar.
Biex nisimgħu anke r-radio sewwa.
Eżatt, dak wieħed mill-eżempju ħadd ma jibżax jixed ir-radju. Aħna qed nużaw ovvjament frekwenzi li jkunu ftit ogħla minn hemmhekk, imma xorta nsejħulhom bħala radio waves. Infatti dan huwa radio telescope li qed nużaw aħna. Ġifieri m'hemmx lokal għall-allarm jew dawn l-affarijiet.
Tajjeb ħafna għaliex ovvjament ma nkunux irridu nallarmaw is-semmija tagħna
jiġi
dawk x'huma jagħmlu. Speċi suppost qed jagħmlu xi ħaġa l-ġejt u bad tagħmel xi ħaġa ħażina s-saħħa tagħna, mentri mhux il-każ. Allura kif nistgħu nipproċessaw id-dejta ħjara x'inti semmit illi ovvjament tieħdu taqbdu l-informazzjoni minn dan il-monitoraġġ li qed tagħmlu u mbagħad tużaw. Immaġna li jkun hemm ħafna. Allura kif tipproċessaw?
Infatti, meta inti tirċiv is-sinjali, da s-sinjal ikun moħbi, dak li ħana nidulu n-noise, ġifieri ikun moħbi b'affarijiet li mihomx l-oġġett li inti tipprova tagħtaf. U biex inti tipproċessa d-data kollha għandek bżonn equipment li huwa speċjalizzat. U aħna fil-każ tagħna nużaw servers kbar. Ħafna CPUs u GPUs biex nipproċessaw din l-informazzjoni. U ovvjament inti aktar kemm qed tipproċessa fast din l-informazzjoni aktar aħjar għax inti tkun tista' tipproċessa din id-data dak li aħna ngħidulu in real time, ġifieri eżatt kif inti tirċiev id-data qed tipproċessa.
Allura tużaw apparat intensiv fis-sens għandkom xi ħaġa l-università li użaj forsi tgħidilna ftit.
Aħna ovvjament il-kod jiġi ttestjat l-Università ta' Malta. Imma mbagħad inkunu rridu naplowdjaw s-software li nkunu bnejna fil-Medicina Radio Astronomy, sewa li huwa fejn qiegħed ir-radar tagħna. Hemmhekk għandna servers li huma jkunu minn li CPUs u xebarem biex niftehmu. U fija, meta aħna nirranjaw s-software tagħna, daw kienu qabdina l-antenna jew ir-receiver tar-radar tagħna, u fija nkunu nistgħu nagħmlu dan in-number crunching kollu sewwa. At the end of the day, da tan-number crunching aħna kapaċi narfu dak li huwa space debris minn oġġetti oħrajn. Jew background noise.
Għet issemmi dan il-background noise u li speċi taqbdu id-debri mhux affarijiet oħra. Kif tista' tkun ċejt li qed taqbad id-debri u mhux affarijiet oħra?
Infatti aħna nużaw dak li aħna ngħidulhom machine learning algorithms li huma bħala sew ma naqam voga fejn tħol AI u daw l-affarijiet. Li huma kapaċi jidentifikaw fejn huwa l-oġġett li qed fittex. U il-noise, issa noise jista' jkun kemm ta' transmitter tiegħek stess, imma anke background noise minn strumenti oħrajn fil-viċinanzi, kif ukoll pereżempju sistemi oħrajn ta' telekomunikazzjoni, ajruplani, inti titfittex eżatt الفريكوانسي والريدار سيجنتشر تالوجيت اللي في تشيل كاستانا ساتليتي او اير سبيس سيجنال.
عشان فاتي اوفيامنت كيف كنت تسمي الاول تزاو الراديو ويفز اللي كانت تزاو الراديو ويفز وقت تزاو شرطو فريكوانسي كيف نحو يكن داورو سواء كنت نزاو الراديو في يوفي الكاروتزا يو تتازل الفريكوانسة الطيب عشان كلا تقباتش حاج اخرى
لا ازاك لانولوجيا ديكي احنا اوفيامنت ما نكونش ما نستاوش نعبدو الراديو ويفز دا الراديو بيش نفتهمو
مش بحال كامبوس افتهم بيش نفتهمو
Però bħala bħala analogija, bħala konċett deħu jekk aħna ma nkunux tuned għal eżempju mal-frekwenza li qed jibgħat it-transmitter, aħna qatt ma nkunu qed nistgħu naraw l-oġġett għax inkunu qed infittxu band oħra, nispiċċaw nippikjaw xi ħaġa oħra.
Allora fejn jistgħu jintużaw dawn ir-riżultati?
Aħna l-antana huwa li timbena katalog jew database li hija lista ta' dawn l-oġġetti fejn qegħdin. U l-għan huwa li aktar milli nirrapportaw fejn huma s-satelliti diġà nafu bihom, l-għan huwa li nirrapportaw l-oġġetti li ma nafux bihom għax mhux kull oġġett li hemm fl-ispazju qed jiġi tracked bħalissa. Hemm ħafna strumenti madwar id-dinja li qed jitrekkjaw daw l-oġġetti. Però importanti li jinti jkollok network ta' strumenti li kulħadd qed ifittex, kulħadd qed iħares, idealment minn pajjiżi differenti biex din l-informazzjoni tkun tista' tintuża kemm għal kumpaniji privati li jixtiequ jtellgħu s-satelliti tagħhom. Kif ukoll l-awtoritajiet, jiġifieri jitkellmu USA jew NASA, biex huma jkollhom mappa ċara ta' xi hemm minn barra. Mappa li dejjem qed tinbidel din, għax kif għedna mistatika, mappa ta' fejn qegħdin l-oġġetti qed tinbidel kilometri fis-sekonda tista' dik.
U l-ESA hija l-European Space Agency, mhux hekk?
Eżatt, eżatt. Dan il-proġett kien parzjalment mejjun minn l-ESA ukoll.
Tajjeb, hija organizzazzjoni kbira mhux hekk. Ġifieri anke l-fatt li kellek anke din l-opportunità li taħdem ma' entità daqshekk importanti u prestiġjuża hija naħseb xi ħaġa sabiħa wkoll għall-karriera tiegħek.
Le, we're quite lucky ġifieri li qed naħdmu ma' awtoritajiet u anke istituzzjonijiet li huma kemm rinomati u kemm huma speċjalizzati f'dal-qara.
Ekku, għaliex ħafna forsi Maltin jaħsbu li ma l-Maltin spiċu ma jagħmlux riċerka jew ma jaħdmux m'entitajiet daqshekk importanti, mentri mhux il-każ kif qed naraw f'dan il-proġett tiegħek. Forsi għandek xi kumment finali xi proġetti għall-futur qabel nagħlqu il-programm.
Proġetti naħseb jiena il-riċerka ma tispiċċaqat fis-sens aħna għalkemm il-dottorat issa spiċċa biex niftehmu. Aħna għandna pjanijiet biex dis-sistema dejjem ovvjament nimprovjaw kemm inġibu aktar fast u kemm inkabbru l-istrument innifsu. Ovvjament inti aktar kemm tkabbar l-istrument u tagħmlu aktar sensittiv aktar tista' tara. Ġifieri bħala proġetti mhu ma jispiċċaw qatt. Laqas ikun hemm jiġifieri dottorat ieħor.
Tajjeb nawguralek għal postdoc mela. Grazzi ħafna tal-li kont magħna Denis. Nawguralek għal karriera u anke għal-iktar riċerka. U grazzi ħafna anke l-issemmija li kienu magħna llum jekk jiena Daniel insemmilkom.